Mungkin ada di antara kalian yang kalau lagi nongkrong sama teman-teman, kadang suka mikir yang aneh-aneh kayak, apaan sih ini orang? So asik dah. Iya, apaan sih ini orang? Gak nyambung. Ini orang apa sih gak asik? Mungkin gitu. Halo Stories, kembali bersama saya IPS di podcast My Story, sebuah podcast yang bercerita tentang buku yang udah pernah saya baca, terus saya ceritain di podcast ini biar saya nggak lupa dengan isinya. Dan juga siapa tahu kalian bisa mendapatkan sesuatu apapun itulah dari yang saya bicarakan nanti. Segmen kita di podcast kali ini, episode podcast kali ini maksudnya, tentang buku. Dan buku yang akan saya ceritakan berjudul Surrounded by Idiots. Apa enggak gokil tuh? Dari judulnya aja udah ngeri ya. Idiot. Kita masuk ke Kita masuk ke identitas buku. Memang kadang suka slip of the tongue ya. Buku ini ditulis oleh Thomas Erickson. Nah, Thomas Erickson ini adalah seorang penulis, pembicara, konsultan dalam bidang human behavior, perilaku manusia. Sudah berpuluh-puluh tahun katanya menggeluti bidang ini. Thomas Erickson mengembangkan model warna. Nanti di pembahasan bukunya ada teori kepribadian manusia menurut Thomas Erickson, dan itu dibagi berdasarkan 4 warna. Nah, warna-warna ini atau teori yang dikembangkan oleh Thomas Erickson ini sebenarnya didasarkan pada teori DISC, D-I-S-C. Nanti kalian cari aja di internet apa itu teori DISC yang membahas tentang human behavior. Nanti saya cari bukunya juga lah. Ada apa lagi judulnya itu ya, saya lupa. Tapi ada pembahasannya tentang itu. Teori DISC ini yang menjadi dasar dari teorinya Thomas Erickson itu bisa membantu seseorang memahami perilaku manusia dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Ini kayak gitu. Jadi memang bidang-bidang perilaku manusia, human behavior ya, kemudian komunikasi interpersonal atau intrapersonal ya, pokoknya ilmu komunikasi lah. Itu kedua bidang itu juga selalu menarik buat saya pelajari, untuk saya ceritakan ke orang-orang. Penerbit dari buku ini Saint Martin's Essential untuk edisi berbahasa Inggris. Kalau penerbit berbahasa Indonesianya, I don't know. Gramedia mungkin. Kayaknya ada sih ini bukunya di Gramedia. Soalnya saya lihat di internet ada versi bahasa Indonesianya. Kalau yang saya punya yang versi bahasa Inggris. Terbitan tahun 2014. Berada pada kategori psikologi, komunikasi, dan pengembangan diri. Jumlah halaman bervariasi bergantung pada edisi dan penerbitan. Tapi biasanya berkisar antara 200 sampai 300 halaman. Nah, kalau buku yang saya punya ada 311 halaman kalau tidak salah. Cukup ya untuk identitas bukunya. Sekarang kita masuk ke sinopsisnya dulu. Saya bacakan aja apa yang tertulis di bagian-bagian awal dari buku Surrounded by Idiots ini, yang saya terjemahkan sendiri. So, listen up. Buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson, menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat memahami diri kita sendiri dan orang lain dengan lebih baik melalui 4 tipe kepribadian yang ia ajukan. diwakili oleh 4 warna yaitu merah, kuning, hijau, biru. Kurang jingga ya. Sama apa tuh? Mejiku, Hibini, Nila dan Ungu. Mejiku Hibini. Ini cuma Mekuhibi. Hebi, ular. Oke. Lanjut, dalam upaya untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi interpersonal, Erikson mengeksplorasi karakteristik dari masing-masing tipe kepribadian. Merah itu cenderung dominan, kuat dan kompetitif. Kuning adalah individu yang antusias, energetik dan sosial. Hijau adalah pendengar yang baik, penyabar dan dapat diandalkan. Biru adalah analitis, detail oriented dan sistematis. Buku ini bukan hanya tentang mengidentifikasi tipe kepribadian sendiri, tapi juga tentang memahami bagaimana cara berinteraksi dengan tipe kepribadian lain secara efektif dan empatik. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari masing-masing tipe, kita dapat meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan hubungan interpersonal kita. Erikson menggabungkan anekdot, cerita, dan penelitian untuk memberikan pandangan yang menyegarkan dan aksesibel tentang bagaimana cara kerja pikiran manusia. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca memahami bahwa perbedaan bukanlah halangan, tetapi sesuatu yang bisa dirayakan dan dimanfaatkan untuk kesuksesan bersama. Meskipun model warna Erikson didasarkan pada teori DISC yang sudah ada sebelumnya, pendekatannya yang segar, segar, dan mudah dipahami membuat buku ini menjadi panduan praktis untuk siapa saja yang ingin memahami diri mereka sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Saya baru ingat kalau terjemahannya sepertinya belum, lebih tepatnya masih ada yang perlu saya revisi ya. Pendekatannya yang segar. Ini bahasa Inggrisnya more freshly approached, something like that. Enggak lah, langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi tadi, seperti yang saya bilang di sinopsis, ada 4 tipe kepribadian manusia yang dilambangkan dalam 4 warna, merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu yang dibahas di buku Surrounded by Idiots karya Thomas Erikson ini. Merah, ini sedikit recap lagi ya. Merah itu tegas, suka bersaing, kuning itu penuh semangat, suka bergaul, hijau itu santai dan damai, biru detail dan analitis mungkin. Nah, kadang-kadang orang dengan yang warna berbeda itu suka bentrok. Misalnya nih, orang yang merah itu tegas, suka memimpin, biasa dianggap kasar sama orang hijau yang lebih suka damai. Atau misalnya yang kuning itu kan penuh semangat dan suka bergaul, aktif, begitulah ya. Mungkin sulit untuk si kuning ini mengerti tentang orang biru yang cenderung lebih suka mikir, beranalisis, mendetail. Nah, bagaimana mengatasinya atau bagaimana menghadapinya, itu lebih tepatnya. Bagaimana menghadapinya, kita menurut buku ini, kita harus belajar tentang kepribadian orang lain juga. Bahwa itu tadi, setidaknya ada 4 kepribadian yang dibahas si Abang Thomas Erikson ini. Nah, kalau kita paham, kita jadi lebih ngerti dan gak gampang konflik sama orang lain gitu. Karena tiap warna atau tiap kepribadian ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Walau memang sih masih sering terjadi yang namanya salah paham atau konflik itu, saya akan ceritain tiap-tiap tipenya ya, masing-masing warna itu dengan sedikit lebih detail lagi. orang dengan tipe merah dari model kepribadian Thomas Erikson ini biasanya percaya diri, bersemangat, ingin hasil yang cepat. Mereka sering jadi pemimpin dan cepat ambil keputusan, tapi kadang-kadang bisa terlihat kurang sabar. Di masyarakat, merah biasanya jadi orang yang sering memimpin, seperti di keluarga atau di tempat kerja. Tapi sifat mereka yang tegas itu bisa bikin mereka konflik dengan orang yang lebih santai. Jadi kita perlu ngerti dan hargai cara kerja mereka. Penting juga buat mereka untuk mendengar orang lain, untuk si merah ini. Kalau enggak, bisa jadi lingkungannya terlalu kompetitif atau bahkan kurang nyaman. Nah, supaya enggak begitu, perlu ada pelatihan atau pendidikan tentang kepemimpinan dan kerjasama antar anggota, biar semua orang bisa merasa dihargai. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, kan itu utamanya juga berhubungan dengan interaksi. Bagaimana orang-orang yang berada dalam lingkup tertentu berinteraksi satu sama lain. Nah, orang yang merah ini kan biasanya jadi pemimpin karena dianggap dia yang cepat ambil keputusan, dia orangnya tegas, dia orangnya selalu ingin maju, dan sebagainya. Karakteristiknya itu leadership-like banget lah. Tapi tidak begitu-gitu amat sebenarnya, karena di buku ini juga dibahas bahwa si kuning yang notabene tipe kepribadian penuh semangat, kreatif, itu juga bisa jadi pemimpin atau bisa jadi orang yang punya pengaruh besar dalam sebuah tim. Orang dengan tipe kuning ini biasanya penuh semangat dan energi, suka bersosialisasi. Kayaknya cocok jadi marketing atau sales mungkin ya. Mereka punya banyak ide cemerlang, nah bisa jadi tim kreatif. Dan bisa memotivasi orang sekitar. Di suatu lingkungan biasanya mereka tuh jadi yang suka menghibur, apalagi istilahnya ya, badut tongkrongan mungkin ya. Atau menjadi jembatan dalam sebuah obrolan. Karena itu tadi, vibes-nya orang ini nular gitu ke orang lain. Dan dia dengan keceriaannya memberikan apa ya, memberikan kehangatan di tempat dia berada. Nah, kalau misalnya si kuning ini jadi pemimpin, maka perlu ada orang yang bisa menjadi tandemnya dia. Salah satu kelemahannya tadi seperti yang saya sebutkan itu adalah dia cenderung mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, maka perlu ada penasehat mungkin ya. Penasehat yang lebih tenang, lebih terstruktur, lebih detail, lebih analitis. Ya, kira-kira siapa yo? Nah, kalau kita kembali ke soal interaksi antar individu atau interpersonal communication, si kuning ini kayaknya orang yang friendly banget ya. Gampang mendapatkan teman, sering dikelilingi banyak orang. Tapi apakah bisa menciptakan sebuah interaksi yang meaningful, yang mampu memahami orang lain misalnya? Nah, kalau si hijau, itu dia ahlinya tuh. Si hijau ini orangnya tenang, penuh pengertian, dan memikirkan bagaimana kedepannya dengan orang lain ketika mereka sedang berinteraksi. Jadi apa yang mau diucapkan atau gestur tubuhnya, gestur badannya, itu dipikirkan. Si hijau ini mikir, jangan sampai apa yang saya ucapkan atau apa yang saya lakukan di depannya dia nanti menyinggung dia, sehingga hubungan saya dengan dia menjadi tidak baik atau tidak sebaik dulu. Orang-orang yang tipe hijau ini, mereka itu pandai mendengar dan memperhatikan, selalu memperhatikan perasaan orang lain. Ini di catatanku saya bacain aja ya. Mereka biasa jadi penyeimbang dalam kelompok dan sering jadi penengah saat ada masalah. Tapi ada kelemahannya juga. Karena itu tadi, menjadi penengah saat ada masalah, orang tipe hijau ini tuh cenderung untuk menghindari masalah. Karena biasanya kalau ada masalah, bukan masalahnya dia ya, kalau ada masalah, dia ikut menengahi, menjadi jembatan antar dua pihak untuk berkomunikasi atau mediasi. Ya intinya, yang penghubung lah untuk dua pihak yang berkonflik ini menjadi baik kembali. Si hijau ini cukup sering terlibat dalam konfliknya orang. Udah capek tuh dengan konflik-konfliknya orang kan, sehingga dia nggak pengen ada konflik pada dirinya. Nggak cukup mungkin energinya ya. Pada tingkat yang lebih dalam lagi, ketika ada masalah, si hijau ini pada tingkat yang lebih dalam lagi, si hijau ini cenderung mengabaikan masalah yang terjadi pada dirinya. Jadi yang level permukaannya itu adalah dia menghindari masalah untuk dirinya sendiri ya. Kalau ada masalah di yang pihak lain, dia justru senang untuk terlibat untuk memediasi, dalam artian begitu, bukan malah meramaikan. Emang netizen cool. Tapi dia menghindari masalah untuk dirinya sendiri, bahkan ketika terjadi masalah cenderung mengabaikan. Ya udahlah, nanti juga selesai sendiri, kayak gitu. Nah, satu hal lagi tentang si hijau ini adalah karena mereka suka untuk menjaga perdamaian, persatuan antar umat manusia. Jadi mereka agak kurang pede atau agak kurang berani untuk menyuarakan pendapatnya. Karena ya mereka mikirnya takutnya nanti menyinggung, takutnya nanti ada orang gak suka dengan apa yang saya ucapkan, takutnya ada orang gak setuju, terus nanti dia ngamuk, marah-marah. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang membuat orang dengan tipe hijau ini ya cenderung menyimpan atau memendam apa yang ada di pikirannya atau ada di perasaannya. Nah, itu tadi untuk tipe hijau. Terakhir adalah tipe biru. Mereka-mereka ini orangnya detail, rapi, teliti. Mereka suka dengan hal-hal yang berjalan sesuai dengan rencana, berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Which is quite unrealistic ya, karena di konten My Edu Story itu saya pernah bilang bahwa menurut bukunya Ken Watanabe yang berjudul Problem Solving 101, agak kurang tepat kalau kita berekspektasi pada setiap hal yang kita kerjakan itu tidak ada masalahnya. Yang lebih baik adalah menjadi solutif ketika masalah datang. Nah, untuk yang biru ini perlu belajar tentang hal itu. Karena nggak semua hal akan berjalan sesuai dengan rencana 100% gitu kan. Tentu adalah mungkin 3%, 5%, 10% mungkin kekacauan-kekacauan yang terjadi sehingga menyebabkan urusan ini keluar dari rencana, melenceng dikit lah berapa derajat gitu dari rencana. Nah, ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Ya harus bisa beradaptasi, mengembalikan ke track seperti semula. Atau parah-parahnya sih ya ganti plan, ganti rencana. Nah sayangnya untuk si biru ini, orang dengan tipe biru ini, mereka berdasarkan buku ini ya, mereka kurang fleksibel. Ketika mereka sudah bikin rencana, ini harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kalau enggak, wah ini bakalan kacau nih, gini dan segala macam. Mungkin mereka bikin plan A, plan B, plan C, plan D. Tapi ketika semua kemungkinan atau possibilities-nya udah dicoba dan gagal semua, biasanya jadi mellow nih orang-orang tipe biru nih. Aduh, kenapa tidak ada yang berhasil? Padahal mungkin ada hal yang kurang diperhatikan aja. Ya namanya juga udah capek, walaupun memang tipe biru ini orangnya detail, teliti dan segala macam. Tapi ada satu hal yang menurut buku ini ada satu hal yang mereka ada satu hal yang mereka kurang bisa handle, yaitu kemampuan untuk menjadi fleksibel atau beradaptasi dengan lingkungan atau dengan kondisi yang tidak sesuai harapan. Itu yang pertama. Dan karena mereka ini tipikalnya adalah pemikir, mungkin filsuf-filsuf ya, pemikir, lebih banyak bermain dengan pikirannya sendiri, sehingga komunikasinya mereka ini agak kurang karena mereka komunikasinya dalam kepala. Nah sampai sini mungkin kalian-kalian para stories yang dengar podcast ini merasa relate dengan 4 tipe kepribadian dari Thomas Erikson ini, yang diwakilkan oleh 4 warna, merah itu begini, kuning begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kalian tiba-tiba keingat, ah, ada tuh temanku kayak begitu kalau di tongkrongan. Ih kayaknya aku deh yang begitu. Ya mungkin gitu ya. Dan satu hal lagi, bahwa sadar atau tidak, setiap kepribadian ini yang merah, biru, kuning, hijau, masing-masing ada kelebihannya kan? Tentu ada kekurangannya juga. Seperti itulah, ini pepatah yang old school banget. Seperti dua sisi koin yang berlawanan. Bahwa di satu sisi ada baiknya, di satu sisi ada juga jeleknya. Kayaknya mah semua yang ada di dunia ini juga begitu. Nah kira-kira nih para stories, kalian tipe yang mana nih? Nah saatnya kita ke bahasan yang berikutnya. Memahami tipe kepribadian orang bisa membantu kita berkomunikasi dan bekerja sama dengan lebih baik. Saat ini masyarakat kita sangat beragam dan kadang-kadang orang-orang tidak mengerti satu sama lain, akibatnya bisa muncul salah paham atau masalah. Jadi, jika kita memahami tentang kepribadian seseorang, kita bisa lebih mudah bekerja sama dengannya, berinteraksi dengannya, dan menghindar dari masalah yang mungkin timbul dari berinteraksi dengan dia. Tentu semua orang punya cara untuk berkomunikasinya masing-masing ya. Jadi tidak ada yang benar atau salah, tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang lebih kuat. Ya seperti yang di 4 tipe tadi itu, ada plusnya, ada minusnya. Ya masing-masing dari kita lah ya punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Dan apa yang kita miliki ini, itu bisa banget untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, karena semua orang punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri, ya kita perlu untuk bisa memahami dan menghargai tentang kepribadian mereka, tentang sisi-sisi yang mereka miliki. Karena kalau kita tidak berusaha memahami, tidak berusaha mengerti, biasanya kacau tuh, ribet tuh. Ya ujung-ujungnya konflik, bermasalah. Nah salah satu hal yang berkaitan dengan ini adalah berempati kan. Kalau kita mengerti dan memahami bahwa ada berbagai macam tipe kepribadian, atau setidaknya ada 4 berdasarkan buku ini, kita bisa lebih ngerti orang lain. Ya, let's say kita bisa jadi pendengar yang baik, kita bisa dalam kondisi tertentu kita bisa jadi si hijau, dalam kondisi tertentu kita jadi si biru, dalam kondisi tertentu kita jadi si merah, dan dalam kondisi tertentu kita jadi si kuning. Misalnya kayak gitu ya. Karena ketika kita tidak menempatkan warna-warna ini pada posisinya masing-masing, nah itu kan nanti ujung-ujungnya akan ada apa ya, gesekan sih, ada konflik lah yang terjadi antara kita dengan orang lain. Karena sebenarnya ini bukan soal siapa yang lebih baik, tipe kepribadian mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Jauhlah tentang hal itu lebih baik bagaimana kita bisa menghargai perbedaan yang ada pada tiap-tiap kepribadian ini, sehingga kita tuh dengan orang-orang lain ya, dengan tipe kepribadian yang berbeda, bisa bekerja sama untuk menciptakan atau membuat suasana dan lingkungan tempat kita berada tuh jadi nyaman, jadi rukun ya, lebih baik lah pokoknya begitu. Gak gaduh kayak di ini, di sosmed. Jadi kan memang tiap orang punya kelebihan, kekurangan masing-masing, keunikan gitu. Gak ada yang terbaik lah istilahnya. Cuma biasanya ada nih orang-orang yang memberi label atau stereotype berdasarkan kepribadiannya. Oh, ini pemarah. Merah nih, pemarah nih orangnya nih. Bukan pemarah. Memang begitu dia caranya ngomong, nadanya tinggi, tegas. Kan ada juga kita punya suku yang stereotipnya seperti itu ya. Ada juga kita punya suku di Indonesia ini yang stereotipnya adalah lemes, lembut. Padahal kan gak sepenuhnya seperti itu juga. Nah ini yang begini-begini nih bisa bikin asumsi-asumsi, prasangka-prasangka buruk. Ya kalau ujung-ujungnya gak aneh-aneh masih aman lah. Kalau sampai ada misalnya kelakuan-kelakuan yang membuat orang lain dirugikan atau merasa gak nyaman, karena itu tadi asumsi kita atau prasangka kita, kan gak bagus tuh, gawat tuh. Nah, telah sampailah kita di penghujung podcast episode kali ini. Saya bacakan aja apa yang sudah saya tulis untuk mengakhiri bagian ini sebelum kita masuk ke catatanku tentang plus minus dari buku ini ya. Begini sedikit tulisanku. Teori kepribadian warna yang dikembangkan oleh Thomas Erikson berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya, yaitu teori DISC, ini sangat membantu seseorang untuk bisa memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik, lebih efektif, efisien, lebih empatik, dan sebagainya. Kita bisa mengetahui lebih banyak tentang diri kita sendiri, kita bisa lebih banyak mengetahui tentang orang lain. Jadi untuk urusan interpersonal dengan orang lain ya, dan intrapersonal yang dengan diri kita sendiri, itu dua-duanya dibahas dalam buku ini. Nah, karena kita mengetahui tentang diri kita tuh bagaimana, kita tahu orang tuh bagaimana, akhirnya kita bisa saling mencocokkan. Kita bisa itu mencocokkan frekuensi. Kan ada orang yang beda-beda tuh frekuensinya tuh. Kadang nyambung, kadang kagak. Nah, berusaha dicocok-cocokin aja, berusaha disepahamkan aja. Sehingga kita bisa berinteraksi, bekerja sama lebih baik tanpa perselisihan ya, atau ya perselisihan minor-minor lah yang bisa langsung diatasi di tempat, dan memiliki hubungan yang erat dengan orang lain dan tentunya juga dengan diri sendiri. Karena di zaman sekarang, ketika semua orang sudah saling terkoneksi satu sama lain, sudah tidak ada jarak, tidak ada batas antara individu yang satu dengan individu yang lain ya dalam hal komunikasi, maka menurut buku ini penting untuk kita menghargai perbedaan, memahami bahwa setiap orang itu berbeda-beda, setiap orang memiliki kemampuan dan kelebihan, kekurangan, keunikannya masing-masing, sehingga kita bisa hidup rukun, bisa tentram dalam lingkungan tempat kita berada. Nah, saatnya saya kasih tahu apa catatanku tentang plus minus, kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Buku ini tuh edukatif sekali karena ngajarin kita atau ngasih tahu kita lah tentang ada kok orang tipe begini, ada orang tipe begini, 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 begini. Nah, mungkin kalau kamu tuh yang mana, tapi begitu enggak saklek juga bahwa kamu pasti yang biru, kamu pasti yang merah, enggak. Ada gabungan atau ada kombinasi, mungkin kamu cenderung yang ini, ada ininya sedikit, misalnya kamu cenderung warna merah, tapi ada 20% birunya, ada 5% kuningnya, misalnya seperti itu. Pada setiap babnya ya, misalnya di bab merah, dia ngasih tahu, merah kamu orangnya kayak gini, 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 gini. Kalau kamu mau bergaul atau bertemu dengan yang warna hijau, itu kamu mesti kayak gini, kalau ketemu kuning begini, kalau ketemu biru begini. Pas masuk di bab kuning, kuning kamu tuh orangnya begini, 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 begini. Kalau ketemu merah tuh kamu mesti begini, kalau kamu... Nah, jadi sebenarnya ada... Di akhir bab itu ada pembahasan tentang bagaimana setiap warna ini menghandle atau berinteraksi dengan warna-warna lain sehingga bisa tercipta komunikasi yang efektif, tercipta hubungan yang harmonis lah, begitu kiranya. Tapi saya tidak bahas dalam podcast kali ini, biar nanti kalian aja yang baca bukunya sendiri. Kalau hal itu saya udah tahu, saya enggak perlu jadiin podcast, soalnya juga yang ini kan udah dari lama aku pelajari. Nah, tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, oh kalau ketemu orang yang kayak begini, mesti begini. Saya pelajarinya tuh, saya lupa buku yang pertama saya baca tentang human behavior yang seperti ini atau teori kepribadian tuh saya lupa apa ya. Cuma waktu itu dibahasnya berdasarkan 4, sanguin, melankolis, flekmatis, sama koleris ya kalau nggak salah. Nah itu yang buat saya jadi tertarik, kayaknya itu yang teori disk deh. Itu yang pertama kali bikin saya tertarik, oh ini kalau saya pelajari saya bisa ngehandle berbagai macam orang nih, ada orang kayak gini saya bisa gitu. Nah buku ini ada memberikan edukasi seperti itu atau informasi seperti itu ada, cuma saya enggak usah masukkan dalam episode kali ini. Memang buku ini diperuntukkan untuk kita mengenal tipe-tipe kepribadian, dalam artian supaya kamu mampu berhadapan dengan berbagai macam orang. Tapi itu tadi, enggak cuma urusan interpersonal yang dibahas di buku ini, urusan intrapersonal juga, dengan mengetahui bahwa ada warna merah, biru, kuning, hijau. Nah, kamu bisa tahu tuh dirimu yang mana. Nanti kamu cocokkan, oh kayaknya diriku tuh lebih banyak ininya, lebih banyak warna kuningnya, lebih banyak ada sedikit warna birunya, ada hijau-hijaunya juga. Nanti kalau ketemu orang yang begini, nanti saya usahakan kayak begini gitu. Jadi selain bisa mengenal diri orang lain, bisa mengenal diri sendiri juga. Dan terakhir, buku ini juga banyak sekali mengajarkan tentang bagaimana harusnya kita menghargai perbedaan pada tiap-tiap kepribadian. Bahwa, ini ada poin bahasan, ya setiap apa yang mereka lakukan ada alasan di balik itu. Umumnya ya, kita belum bicara tentang latar belakang keluarga, pendidikan, pola asuh dan segala macam, tapi umumnya apa yang si merah lakukan, kenapa dia begini, apa yang si kuning lakukan, kenapa dia begini, itu ada alasan di balik itu. Dan dengan memahami alasan itu, kita bisa jadi paham, oh dia tuh memang kayak gitu ya orangnya. Pernah enggak sih kalian kayak gitu kan? Kalau ketemu dengan orang, ya udah mah biarin aja, emang dia gitu orangnya. Tapi kita enggak benci dia, kita santai aja. Kita enggak membenarkan apa yang dia lakukan, tapi kita paham, oh ya, ya udahlah ya, gimana? Emang dia orangnya kayak gitu? Kalau dia lagi kumat, jauhin aja dulu. Ntar kalau udah sembuh, kita deketin lagi. Untuk kekurangannya sedikit aja ya, bahwa yang pertama, buku ini kesannya mungkin ini saya berusaha berpikir sebaliknya. Soalnya saya sih suka dengan buku ini. 85 lah dari 100 gitu. Tapi saya mencoba untuk cari kekurangannya. Buku ini kesannya kayak mengkotak-kotakkan orang gitu jadinya. Ada orang merah, ada orang kuning, biru, hijau. Eksplisitnya begitu, tapi ada kok implisitnya yang kalau kita baca pelan-pelan atau bahkan bacanya 2 kali, 3 kali, itu kita bisa nemu ada terselip bahasa-bahasa implisit bahwa kamu enggak sepenuhnya merah, kamu enggak sepenuhnya hijau, kamu enggak sepenuhnya biru atau kuning. Di buku lain tuh disebutkan sebenarnya kombinasinya 4, yaitu tadi yang merah, kuning, hijau, biru, phlegmatis, koleris, sanguinis, dan melankolis. Nggak ada orang yang cuma 1 atau 2 doang, yang ada kecenderungan, lebih cenderung ini tapi punya ininya juga. Nah, walaupun sebenarnya ada poin-poin seperti itu disampaikan di keseluruhan buku, apa ya, di seantero buku di dalam buku ini, tapi tidak secara eksplisit, sehingga mungkin saja orang-orang yang bacanya cepat dan cuma sekali tekstual, dia ngelihat, wah ini orang kalau mah merah ya merah aja, orang kalau hijau ya hijau aja, mungkin mereka akan berpikir seperti itu, mengkotak-kotakkan jadinya. Dan agak kurang didukung dengan data-data penelitian ya. Mungkin karena ini buku jadul, tapi enggak deh, 2014 itu kan udah cukup modern. Jadul tuh kalau misalnya kayak buku tahun 90-an, buku tahun 2000-an. Kalau sudah 2000-an, 2010-an ke atas tuh udah mulai modern deh. Tapi yang pasti gitu, kalau di buku lain, di seperti yang buku yang kubaca, apa sih judulnya lagi tuh? Itu buku saya cuma pegang 6 bulan, habis itu hilang di kampus buku itu. Buku pertama saya pelajari tentang human behavior, dan sejak saat itu saya jadi tertarik. Di bukuku yang hilang itu, ada datanya penelitian berdasarkan ini, begini. Nah, kalau buku ini mungkin tidak ditampilkan, ya. Mungkin tidak ditampilkan data-datanya, hasil penelitian atau referensi-referensinya dalam buku itu, karena ya udah 311 halaman baru tulisan doang, baru gambar-gambar, belum terlalu banyak masuk referensi-referensi yang seperti itu, yang pakai tabel misalnya atau pakai hasil penelitian tertentu, bisa jadi berapa, mungkin 500 halaman, dan itu tebel banget kan, ini mungkin-mungkin aja ya. Tapi itu kalau kita orangnya mencari referensi, woy, mana ini referensinya, mana buktinya, mana hasil penelitiannya, ya mungkin agak ragu ya setelah baca buku ini. Dan ini saya mau sampaikan seperti yang teman saya, seorang pembaca sejati, sering bilang, jangan kau terlalu percaya dengan buku yang kau baca. Dalam artian, pertanyakan setiap ide atau gagasan yang datang kepadamu, asik. Ya kalau kamu dapat info, dengar sesuatu, baca sesuatu, lihat sesuatu, jangan ditelan mentah-mentah, di cross-check dengan prior knowledge yang kamu punya. Tidak semuanya yang kamu lihat, kamu dengar, kamu baca itu 100% benar. Pun kalau 100% benar, belum tentu cocok, sehingga itu tadi kita mesti nyari perpotongan keduanya yang benar dan cocok dengan kita. Ya udahlah, segitu aja ya. Kekurangan dari buku ini menurutku, saya juga berusaha mencari-cari apa sih kira-kira pemikirannya orang tentang kurangnya ini buku. Karena kalau saya sih enjoy-enjoy aja. Apalagi berbahasa Inggris. Saya agak susah tuh kalau baca buku terjemahan yang aslinya bahasa Inggris, terus buku terjemahannya biasanya sejauh yang kudapat terjemahannya amburadul. Makanya saya lebih suka baca buku-buku begini yang versi aslinya. Oke lah ya, that's all for my story guys. Thanks udah dengerin episode kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, saran, kritik, ide pembahasan, atau bahkan mau diskusi, langsung tulis aja di kolom komentar. Oh ya, kalau kalian pengen belajar soal-soal ujian bahasa Inggris untuk berbagai tingkatan, langsung aja ke YouTube, tulis My Edu Story Bahas Soal. Nanti muncul tuh channelnya. Kalian silakan lah cek-cek dulu video pembahasannya. Siapa tahu cocok dengan gaya belajar kalian. Kalian juga bisa follow akun IG My Edu Story. Di situ ada banyak konten edukasi untuk para pengajar, pendidik, orang tua, dan pelajar yang mau upgrade diri. So, segitu aja dulu untuk episode kali ini. See you on the next episode. IPS out and keep listening to my story.